Vlasy jsou korunou krásy, to se říká a to určitě platí. Co dělat, když o ně přicházíme? Hraje v kvalitě vlasů roli věk, pohlaví, genetika? Jak se o svou vlasovou kštici starat? Ve zralém věku, kdy nám mnohdy řídne a vypadává. Můžeme si pomoci správnou vlasovou kosmetikou nebo kvalitní stravou a nebo třeba můžeme podstoupit transplantaci vlasových kořínků. Tak na to všechno se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je primář Panacea Hair Clinic Petr Hajduk a do studia přijde už za malý okamžik. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Doufám, že s námi tedy s Dvojkou trávíte příjemné středeční odpoledne a že ho teď zpříjemníme zejména těm, koho trápí vlasy nebo problémy s vlasy, protože na korunu krásy se dnes zaměříme. Naším hostem je primář Panacea Hair Clinic Petr Hajduk. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vy s tím také souhlasíte, předpokládám, že vlasy naprosto jsou korunou krásy. My jsme to tady už zmínili několikrát, když jste byl tady u nás i v dopolední poradně, že vy rozhodně nemáte asi problémy s vlasy, že to máte dáno geneticky, nebo se o ně také musíte nějak starat? I člověk, který je obdařen takovou vlasovou kšticí.
No tenhle dotaz slýchávám několikrát denně.
Asi když byste byl tak zubař, tak možná ne, ale věnujete se vlasům.
No, přesně. Naštěstí ani s těmi zuby nemám až tak velké problémy. A co se týče těch vlasů, asi něco dědečkové a babičky přinesly, díky bohu za ně. Ale o vlasy se musíme starat jako o všechno ostatní na našem fyzickém těle. Nemusíme tomu věnovat 5 hodin denně, stačí třeba 10 minut, ale rozumné mytí, rozumná voda, ideálně bez chloru, s filtrem, to už by měl být takový úplně bazál, který by měl každý mít doma.
Voda s chlorem, to mě docela zaujalo, protože teď nevím, jestli k ní vlastně máme běžně přístup k vodě, která nemá chlor.
Běžně ne, protože u nás se ze zákona voda nějakým způsobem dezinfikuje. Někdo rozhodl před x lety, že to bude chlor, jsou i jiné cesty, třeba ozon. V některých státech už takhle dělají. Ale jako není podle mě už dneska nic jednoduššího, než si pořídit filtr klidně v Praze za 7-8 stovek a vydrží třeba 2 roky. Do spršky, takový mezikus, máme ho taky doma. A v tu ránu máte jistotu, že 95% toho chloru prostě do ty sprchy nejde, tím pádem ani na kůži, ani na vlasy.
Čili to na vlasech poznáme za nějakou dobu?
Velice jednoznačně. Mm-hmm.
No tak můžeme začít tou základní, tou bazální péčí, jak vy jste už před chviličkou tohle slovíčko zmínil. A možná ještě úplně zpočátku, co všechno kvalitu vlasů ovlivňuje, aniž bychom se o ně nějak starali nebo se o to zasloužili. Mm-hmm. Tak genetiku jste naznačil?
Genetika, řekněme, samozřejmě něco si vezem v tom vagónku svém, ale to je tak 15%. Mnoho lidí je překvapených tím nízkým procentem, ale dneska už opravdu je to tak. Daleko víc má na nás vliv to, co do sebe dáme, to znamená strava, pití, pak třeba ta voda, pak samozřejmě léky, protože mnoho léčiv, třeba například antidepresiva, které užívá, jak jsem slyšel minule, na nějakém semináři skoro 1 000 000 Čechů a Češek, což je děsivý číslo. Ty mají na dlouhý běh taky neúplně blahý vliv na vlasy, pak samozřejmě i jiné chemické preparáty. No a pak samozřejmě možná i to, čím se mejeme, to na šampony, sprchové gely a tak dále. Dneska je to, my tomu říkáme koktejl, kde jedna věc nic neznamená, ale když se těch věcí, těch vlivů spojí 4, 5, 6, tak najednou za půl roku, za rok je to znát.
Možná filozofická otázka, v jakém prostředí tedy bychom měli žít, nebo abychom měli krásné vlasy?
Ne v tom. Čistém.
Čistém.
V čistém, ale ve všech směrech. I možná i mentálně čisté prostředí má velký, ne možná určitě má velký vliv na vlasy.
Takže jsme u psychiky.
Jsme zase u té psychiky.
Což vím z vlastní zkušenosti, že když nejsem v psychické pohodě, tak ne, třeba hned, ale po čase to na vlasech poznám.
Zcela jednoznačně. Zatím není žádné vůdu ani ezoterika, když nic proti ezoterice, ale zatím je nadledvinka. Náš orgán stresového hospodářství. A ten, pokud nejsme v pohodě, tak samozřejmě nějak reaguje. Aby jsme to jako zkrátili, tak reaguje tím, že samozřejmě musí podpořit životně důležité orgány, srdíčko, mozek, játra, ledviny. Ty musí fungovat a musí dostat 100%+ kyslíku. No ale takové vlasové folikuly, ty nejsou k přežití tak úplně nutné. Dneska už naštěstí máme kožichy. Takže tam třeba se omezí malinko ten přístup kyslíku. No a pokud se to děje půl roku, tak se nic neděje. Ale pokud se to děje třeba víc a opakovaně, tak ten vlasový folikul na to nějak zareaguje. Třeba tím, že omezí svoji produkci. A když se to děje opakovaně a dlouhodobě, no tak ty vlasy chřadnou, třeba padají. Tělo se chová neuvěřitelně racionálně, bohužel. Nebo
čili bohužel. Zásobí životně důležité orgány, řekněme.
Přesně tak.
Protože ví, že bez vlasů se
obejdeme a přežijeme. V zásadě.
Mm-hmm. Když se narodí dítě, tak má tedy do vínku něco dáno 15% zhruba tedy té genetické výbavy, ano. Co se vlasů týče. Většinou u holčiček se to řeší, jaké bude mít vlasy. Maminky už od malička češou, dělají jim různé culíčky, berušky do vlasů a čekají na to vlastně, jaké ty vlasy budou v budoucnu. Je věk, kdy už to můžeme odhadnout, kdy se řekneme, tak takové vlasy bude mít naše dítě v dospělosti.
No, určitě to není ve věku tak do 4-5 let, to se může i několikrát změnit. Klidně i barva, i struktura, prostě jak se to děťátko vyvíjí, tak kopíruje vzory různé a ty vzory kopíruje třeba nejdřív od maminky, pak od tatínka, pak třeba od někoho ještě dalšího. A teprve kolem toho 8. až 10. roku se to usazuje a tam si myslím, že už můžeme vědět, že aha, asi takhle bude vypadat.
Mm-hmm. Takže 10 let, řekněme,
no,
průměrně.
Tak
od tohoto věku se můžeme odrazit do výhledu, tedy do budoucna.
Přesně.
Zmínila jsem to načesávání malých holčiček, zase se říká, možná jsou to mýty, o vlasech, že to vlasům škodí, že máme vlasy zastřihávat dětem, aby měli hustší vlasovou kštici.
To je jeden z největších mýtů, není to pravda. Jako počet folikulů vlasových je dán. To je jedna z mála geneticky daných věcí. Jestli je 100 000 nebo 80 000 nebo 150 000, to je to rozmezí podle barvy vlasu, podle typu kůže, podle fenotypu, podle toho, jaké jsme rasy. Mm-hmm. Ale plus minus 100 000 se to motá někde. To je dáno. A všechno ostatní můžeme ovlivnit.
Mm-hmm. No a která tedy lidská rasa je jaksi nejvíce obdařená vlasovými folikuly, a která nejméně a kde jsme my?
My jsme někde na hranici.
Tady,
jak se, tak jak proběhlo všechno možné tady v těchto prostorech, od Švédů až po, téměř po Turky, tak my jsme si ukradli z každého, darovali nám ze všeho kousek. Nejvíc paradoxně má ta nordická, to znamená ta světla, Švédové, Finové, Dánové, ty mají tenčí vlasy, ale mají jich víc. Mm-hmm. Nejméně jich mají černoší, paradoxně.
Čili tmavé vlasy, už to zjednodušíme hodně, tak jich je méně,
méně,
ale
jsou hrubší.
Jsou hrubší, tak...
Ano. Více krý, ano, přesně tak.
Když to ty světlé vlasy jsou jemnější,
rovné, jemnější.
A zase jich máme více.
Přesně tak.
Naším dnešním hostem v kávě o čtvrté je pan primář pana CHR klinik Petr Hajduk. Bavíme se o vlasech, samozřejmě budeme dnes řešit také jejich vypadávání, řídnutí, možná se dostaneme i k péči o vlasy v letní sezóně, která se blíží, ale bude prostor samozřejmě i pro vaše dotazy. Už teď je můžete psát na naši e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. A za okamžik pokračujeme v povídání. Dobrý den.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou na Dvojce.
Přejeme vám pěkné středeční odpoledne, posloucháte Dvojku, dopřáváte si s námi kávu o čtvrté. Dnes nad ní hovoříme o vlasech s primářem pana CHR klinik Petrem Hajdukem. Dostaneme se i k vypadávání vlasů. Pan primář už zmínil, co všechno ovlivňuje naše vlasy, to v podstatě všechno.
V podstatě.
Kde žijeme, jak žijeme, naše psychika ovlivňuje taky naši vlasovou kštici. Najednou se ale může stát, že i když máme vlasy kvalitní, nebo nemáme s nimi žádné výrazné problémy, tak začnou vypadávat, řídnout.
Tak, to je vždycky taková kontrolka, první laskavá kontrolka toho, že něco v tom těle našem fyzickém není, nebo psychickém není úplně v pořádku. Není potřeba spanikařit, nic se neděje, ta kontrolečka je opravdu velice laskavá a svítí kilometry dopředu. Takže ale potřeba se zamyslet po A nad krevním obrazem, třeba anemie, chudokrevnost, může působit padání vlasu, protože je méně hemoglobinu, je méně kyslíku, tudíž méně výživy pro vlasy. A nebo to může být jemná nerovnováha nebo větší nerovnováha v hormonálním hospodářství, pohlavní hormony kortizol a tak dále. No a nebo to může být opravdu vliv nadměrného stresu našeho, ve kterém žijeme asi téměř všichni.
Uh-huh. U té hormonální oblasti se na chvilku zastavme, protože se během života přirozeně dostáváme do různých hormonálních hladin, zejména tedy ženy, tak v jakém období můžeme očekávat už dopředu, že se s našimi vlasy bude něco dít a že třeba budeme o ně přicházet?
Jasně, tak jedna velká skupina klientek je těsně po porodu. Tak 6 týdnů, 8 týdnů, týden po porodu. Ten porod samozřejmě, nebo ten porod, to těhotenství, zvlášť to pozdní, vyplaví všechny neuvěřitelně krásné hormóny, oxytocin a všechno, co působí na ten život a aby ta žena byla vůbec schopna absolvovat tu neuvěřitelnou pouť porodem. A ustát to všechno a ještě se z toho radovat pár minut potom. To je neuvěřitelné. tak to samozřejmě má na vlasy blahý vliv, ale pak to tělo musí zareagovat a po každém obrovském výkonu přijde propad, přijde taková ta únava, no a tam je propad hormonů a najednou začne masivné padání vlasů. A samozřejmě asi všichni bychom spanikařili. Není potřeba panikařit, je potřeba jenom dobře, lehce víc papat, dobře papat, zdravě samozřejmě.
A co papat? Teďka,
no, vyváženě, samozřejmě cokoliv, co ty dámě chutná, ale samozřejmě asi spíš zdravější věci, hodně ovoce, záleží na sezóně samozřejmě, nevyhýbat se bílkovinám, nevyhýbat se ani tukům, jo, třeba máslo je fajn, olivový olej je naprosto v pohodě, ale spíš jako se s tím méně stresovat, ono se to vrátí. Ty hormonální výkyvy se vrátí třeba do půl roku, někdy s dopomocí, někdy i bez dopomocí, vitamin B a C a D samozřejmě zvýšit významně několikrát. No a pak se to vrátí, to je jedna grupa. Pak jiná skupina pacientek, klientek je samozřejmě před menopázou nebo v období menopázy, od těch 45 do těch 55, kde opravdu dochází k útlumu jistých žláz, vaječníků a jiných. A tam samozřejmě je propad progesteronu, obrovský propad progesteronu, což je jako ženský hlavní pohlavní hormon, který tu vitalitu a ty vlasy jako u nás u mužů, testosteron samozřejmě, ten taky propadá mimochodem kolem toho 45. roku významně. No a pak to veze sebou to padání, například to padání vlasů. A to padání vlasů je první kontrolka. Hele, něco s tím dělej. Ne za každou cenu jako brát nějaké hormony, to ne, ale jsou třeba byliny různé, které můžou zjemnit, zlaskavět ten přechod do toho jiné, do té jiné etapy toho života.
A můžete nějaké bylinky nabídnout našim posluchačkám?
No, třeba aronie, třeba kozinec blanity, třeba drmek, jo, třeba šalvěj, to všechno jsou laskavé, červený jetel třeba. I kombinace těchto z těch bylin v čajích nebo v tinkturách je velice vhodná a udělá ten přechod takovým laskavějším, přijatelnějším.
To je tedy záležitost žen. Zmínil jste, nebo víme to, že i mužům padají vlasy. Tam to bude také asi vlivem hormonů, kdy, nebo se tam projevuje genetika například?
No, tak genetika si
nevybírá. Říká, můj tatínek byl plešatý ve 40, takže jasně, já budu pravděpodobně taky.
To je mýtus číslo 2. A pak ten třetí je dlouhé vlasy, krátký rozum. A to taky je naštěstí mýtus.
To je dobře, to se mi ulevilo.
Nicméně u těch mužů je to dano více faktory. Jeden z nich je ta hormonální takzvaná andropauza. A to je ten 45, to je ta krize středního věku. Jako už nejsme mladí a nejsme ještě staří, a co s tím? A tam samozřejmě klesá testosteron, klesá i progesteron a pak naštěstí u žen to už někdo řeší. Třeba gynekolog, osvícený, ale u mužů to neřeší skoro nikdo. Prakticky doktor tomu nerozumí, ten s tím nepředostý endokrinolog má vne rukou, no a urolog má na starosti jiné trubice než tyhle. No a najednou ten chlap je úplně jako mimo pozornost, neví ani o tom a tam můžou masivně padat vlasy třeba. Pak druhá možnost je, že mnoho z nás je v permanentním jako takovém chronickém stresu. Zase jsme u těch nadledvinek, které produkují jisté typy hormonů, které chrání ty životně důležité orgány. Co si budeme povídat, na muže je obrovský tlak na výkon v práci, v rodině, ve sportu a tak dále. No a to samozřejmě těm vláskům taky neprospěje. A třetí věc je chronické překyselení organismu.
A to bude asi stravou zejména?
No třeba stravou samozřejmě. Co si budeme povídat, naše klasická česká strava vede překyselení organismu jedna báseň.
Co nejvíce?
No taková knedlíkové hody, no, vepřoknedlo, vepřové, přemíra vepřového masa, omáčky, toto nedá se říct, že by tohle byla úplně jako dobrá strava. U vás obecně málo sejí čerstvá zelenina, čerstvé ovoce, které naopak vede k alkalizaci toho těla. Samozřejmě to tělo má obrovskou schopnost to vyrovnat, ale je to za cenu. Ty minerály musí někde vzít. Na moc možností nemá. Tělo se zase chová velice racionálně. Jedna z možností za levno vzít někde minerály jsou vlasové cibulky. Vlasy jsou prostě čistý minerál. A my si je tam jako půjčíme. Bohužel nenávratně si je půjčíme.
Povídáme si dnes o vlasech s panem primářem Panace a Hair Clinic Petrem Hajdukem. Budeme samozřejmě v našem povídání pokračovat. pan primář dnes představí mimo jiné také transplantaci vlasů, což je určitě jedna z možností, jak se s vyparáváním vlasů vyrovnat a definitivní. Ptejte se našeho dnešního hosta, můžete na naší e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Přejeme i nadále příjemný poslech Dvojky a Kávy o čtvrté. Dnes se zajímáme o vlasy. Naším hostem je primář Panacea Hair Clinic Petr Hajduk a na e-mailu dvojka@rozhlas.cz už chodí vaše, nebo na e-mail chodí vaše dotazy. Píše nám posluchačka z Brna, že je po chemoterapii a další léčbě a že jí rostou velice řídké vlasy. Je to už 9 let, opravdu mě tato situace netěší, ještě nejsem tak stará. Je nějaká metoda, bylinky nebo cokoliv, co by mohlo pomoci?
No, tahle situace bohužel není vzácná po takhle dramatické léčbě, která samozřejmě mnohdy zachrání život, nicméně se podepíše třeba na různých dalších buňkách, které se rychle dělí. V tom je princip chemoterapie. Bohužel i vlasové cibulky se musí rychle dělit, jinak by ty vlasy nerostly. Takže tam zřejmě ta chemoterapie byla natolik agresivní a možná dlouhá, nevíme, že některá část těch, nebo část těch cibulek už jako není. Není tam vlasový folikul, tam už asi nenaroste. Nicméně je možné, že tam nějaké spící takzvané folikuly jsou, to jako nevíme. Doporučuju z těch jako medicínskějších postupů možná takzvanou invazivní mezoterapii, to určitě v Brně někdo dělá, nebo aplikaci vlastní plazmy, nebo novějíc aplikaci třeba tukových buněk. To se dá všechno jako ambulantním způsobem absolvovat. A nebo pokud bychom chtěli zůstat spíš doma, no tak si třeba zvlášť teďka v létě, naštěstí na zahradě roste kdeco, tak takový jako můj oblíbený, já myslím, že už jsem ho tady povídal, je taková 3, 4, 5 kombinace šalvěj, rozmarín, přeslička, jako křemík, stavební prvek, no, možná máta, možná kopřiva, to všecko dneska najdem za 10 minut. Nechat to večer v hrnci s vodou třeba do rána, vyluhovat trošku a pak to zhruba hoďku povařit. Pak scedit, nechat ochladit a udělat si takovou vlasovou koupel. Mm-hmm. To minimálně 1-2x týdně teďka v létě těm vlasům, třeba i těm folikulům možná udělá velice dobře.
A na tu přírodní péči navazuje dotaz další naší posluchačky. Ta se ptá na olejové zábaly na vlasy, například na olej arganový. Co to říkáte?
Ano. Ano, zase. Není léku pro všechny jednoho. Takže určitě jistým typům vlasům, třeba suchým vlasům, normálním vlasům, s rozumnou normální kůží, ne přemastěnou kůži, občasný zábal argany olejem je absolutně ano.
Mm-hmm. Čili na celou vlasovou kštici nebo do konečku, jak často
může, do konečku? Jak chce, buď do konečku, ale spíš do ty kštice, protože vlastně vlas jako takový, to už je de facto jenom produkt. Mm. Ale my musíme zasahovat spíš v ty kůži nebo na kůži nebo někde tak v téhle vrstvě. Takže ten olej nebát se klidně arganový i do ty kůže vetřit.
A připomeňme ještě Michalovi, který se znovu ptá na stříhání dětí, jestli pochopil dobře, že pokud ostříhám dcerku ve 2 letech, tak to neovlivní nijak počet vlasů nebo jejich vlastnosti.
Vůbec nijak.
Takže klidně dcerku můžete ostříhat.
Klidně jak chce.
S lehkým srdcem. Zpátky vlastně k řídnutí a k vypadávání. Proč vlasy vždycky, nebo většinou vypadávají na místech, která jsou nejvíce vidět? Hmm. Proč ne třeba někde nenápadně za ušima nebo ve spodu?
No, protože si s náma takhle laškujou. Hmm. Ne, teďka je to, no, u mužů je to tím, že na té hlavě máme různé receptory. U mužů je to dané receptory, například receptory na takzvaný DHT, dihydrotestosteron. A ty někdo u mě rozmístil tak, že jsou na těch viditelnějších místech, kouty, třeba...
Někdo škodolibý.
Tak, ne, někdo hodně škodolibý, opravdu. No, u žen je to trošku jinak, ale stejně i u žen jsou ty receptory prostě dané tak, že pak je takzvaná mužská alopecie ženského typu, kde těm dámám bohužel padají vlasy taky v koutech a na čele a takhle různě, podobně jako u mužů. Ale oni se aktivují až tak jako třeba opravdu v oblasti nebo v období ty menopauzy, kde vlastně ty ženské, ten estrogen, estradiol jde dolů, ten testosteron zůstává jakoby na stejné úrovni, ale v podstatě jde výš trošku a tam se projeví ty receptory. Jo? Takže je to těma receptorama, proto je to bohužel tak. Není to sluníčkem, není to drbáním, není to česáním, je to rozmístěním receptorů na citlivost na jisté hormony.
No a Petr se ptá, na pokrývku hlavy často nosí kšiltovku a čepice, jestli to může nějak ovlivnit kvalitu vlasů?
Pokud ta kšiltovka čepice není opravdu jako u Petra Čecha, že to je opravdu helma, nebo u hokejistů,
Tam kde to tady ovlivňuje u sportovců?
Významně. Významně, tak ten hokejista to nosí několik hodin denně. A musím říct, že občas na klinice vidíme nějakého hokejistu. Mm-hmm. No, nebudu jmenovat.
Že ty vlasové buňky nemohou dýchat?
Je tam útlak. Je tam útlak, samozřejmě, jako u žen třeba je takzvaná tahová alopecie. U žen, který nosí velký copy nebo takový ty drdoly. U babiček to bylo vidět.
Jako já mám dneska ten drdol, takže bych ho nosila často.
Ten je laskavý. Ten není utažený.
Není ten utažený.
No, neutahovat. Mm-hmm. A nenosit, no ne, že hrát hokej klidu, ale tak nějak mír, s mírou.
Jako ostatně jako všechno.
Jako všechno.
Naším hostem je dnes v Kávě o čtvrté primář pana CHR Klinik Petr Hajduk. Bavíme se o vlasech. Budeme v tom pokračovat samozřejmě a můžete už i telefonovat své dotazy. 22 155 25 25. Káva o čtvrté se dnes zabývá vlasy. A naším hostem je primář pana CHR Klinik Petr Hajduk. A máme telefonický dotaz, připomenu číslo 22 155 25 25. Dobrý den.
No dobrý den, tady je přes východních Čech. Já mám takový trošku jiný dotaz, trápí mě lupy. A přitom jsem vyzkoušela už celou řadu šamponů proti lupům a nepomáhá. Tak jestli by pan doktor mohl poradit, co vyzkoušet.
Děkujeme za dotaz.
Dobré odpoledne přeju. Tenhle dotaz slyším taky hodně často na konzultacích. A musím jenom předeslat to, co jsme říkali před pár minutami, že obraz vlasu a to, co se děje na kůži, je velice často jenom obrazem toho, co se děje uvnitř. Konkrétně u lupu je to, řekněme, trošku nepořádek, když takhle zjednoduším, v játrech a ve tlustém střevě. Takže doporučuji udělat si nějakou očistu, už ne jarní, ale možná letní jater, klidně bylinkama, třeba ostropestřec, vlaštovičník, tinktury a tlustý střevo, možná si dát 2-3 denní dietku, možná i třeba delší dietku. Dneska už můžete, je spousta postupů, jak to dělat, možná i nějaký ten klistýr a věřím pevně, že se ta situace z lupy vyřeší. Pokud ne, tak samozřejmě je jiný zásah, ale začal bych tímhle velice přírodním způsobem.
Dělat to jednorázově a čekat na výsledek, který se objeví.
Třeba zhruba za 6 neděl, a když nejednorázově, tak i opakovaně, prostě udělat takovou kůru, ale určitě bez vyčištění a zharmonizace flory bakteriální ve tlustém střevě to nepůjde.
Možná, že i posluchačka otevřela další dotaz, péče o vlasy, že když máme nějaký problém, tak se snažíme vlasovou kosmetikou ho vyřešit, možná i preventivně o vlasy pečujeme, samozřejmě s dobrým úmyslem, ale ptám se, jestli to není někdy příliš.
Záleží na tom, jestli jaké produkty používáme, jak často je užíváme. Samozřejmě nejsem absolutně velkým zastáncem laků a různých styling gelů. Samozřejmě dneska prostě je to tak, občas chceme vypadat líp, než jsme, tak použít to, ale pak co nejrychleji z těch vlasů to smýt. Klidně čistou vodou. Nemusíme užívat šampon. Časté mytí není na závadu, ale jak už jsme si povídali, důležitá je kvalita té vody a kvalita toho šamponu. Jako kvalitní šampon nemusí stát 900. Klidně za 200-250 korun ho seženem. Zase nemůže stát 60 korun. Mm-hmm. To pak ty ingredience tam nebudou úplně dobré.
Takže taková zlatá střední cesta.
Zlatá střední cesta.
A další telefonický dotaz. Hezké odpoledne.
Haló?
Ano, slyšíme se, ptejte se.
Dobrý den, tady posluchač z Krnova. Máme takový dotaz. Když se stříhá, nebo přistříhává ve dnech lva, ve znamení lva, že jsou potom ty vlasy zdravější. To je takový názor na tady tuto historickou zkušenost. Mm-hmm.
Čili vlivy, ano, rozumím, tak vlivy slunce a měsíce, jestli mají na kvalitu vlasů?
Tak my jsme bytosti, které žijí na planetě Zemi. Tudíž myslím si, že určitě jak naše sluníčko, tak náš měsíček na nás nějaké vlivy mají, když dokážou zvednout hladinu oceánu o 6 metrů. Otázka je jaké. Samozřejmě my máme už geneticky a filogeneticky nějaké mechanizmy na to vyrovnávání. Ale četl jsem to, vím o tom, já jsem taky narozený ve znamení lva, ale to nic jako neznamená.
Jenom to, že máte dobré vlasy třeba.
Vnímám kalendáře různé, výsevní a takovéhle různé, samozřejmě s tímto doma na zahradě. Nevím, nemám s tím osobní zkušenost, ale je možné, že to může mít minimálně na část lidí velký vliv. Mm-hmm.
Takže pravda to být může.
Může.
Zas potřeba to vyzkoušet.
Ano.
Možná je to individuální. Další dotaz e-mailový. Máme už konkrétně na transplantaci vlasů, protože to je velké téma. V jakém případě se k transplantaci přistupuje, ptá se Pavel, protože nemá už téměř žádné vlasy a je mu 45. Mm.
No, tak to může být jeden z velkých limitů, mnohdy jediný, že ta takzvaná dárcovská oblast už není dostatečná. Protože aby to mělo smysl, tak to musí toho člověka uspokojit. Jinak to nemá smysl, jinak to jsou utracené peníze pro nic. A naopak ten psychický efekt bude ještě horší. Takže pokud uznáme, že ta dárcovská plocha by nebyla dostatečná k pokrytí ty vlasové nebo bezvlasé části, pak je zbytečné to dělat. Ideálně je, a mnoho klientů nebo lidí, kteří se to zajímají, mě pošlou třeba e-mail s fotkou. Jo, a na základě toho se dá víceméně určit, aniž by museli nějak za to platit, nebo tak, jestli vůbec se může uvažovat o nějakém takovém základě.
Čili musíme mít dost svých ještě vlasů na to, abychom pokryli ta místa, kde nám vlasy nerostou. To znamená, že sami sobě jsme dárcem, nemůže nám nikdo jiný darovat kvalitě vlasů.
Nelze to. To tělo to prostě rozezná jako cizí bílkovinu, jako cizí materiál a postupně to vyloučí.
Nepřijme to.
Nepřijme.
Nemá to žádný efekt. Primář Panacea klinik Petr Hajduk, náš dnešní host v Kávě o čtvrté na Dvojce. Bavíme se o vlasech, za chvilku budeme pokračovat, stále se můžete ptát na telefonním čísle 22 155 25 25 a nebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. To byl Phil Collins na Dvojce v Kávě o čtvrté, ten nás pravděpodobně neposlouchá, tak možná mohu připomenout, že zrovna on těch vlasů už v pokročilém věku nemá příliš, ale asi se s tím vyrovnal, tak jako možná většina mužů, že zkrátka schodí i zbytek vlasů.
Je to jedna z možností.
Strojkem a jedou dál.
Přesně tak, jedou dál.
No, ale my jsme se bavili vlastně, a to bylo mimo vysílání, že některé kultury s tím mají veliký problém, když jim začnou vypadávat vlasy, tedy zejména muži.
To mají třeba na Dálném východu, jako Japonsko, částečně Čína, to je fakt velký kulturní problém a ti muži pak často končí v velice nepěkném stavu.
Nepěkné, myslíte
psychicky
nepěkném stavu.
Psychicky.
Takže to řeší třeba právě tam hodně transplantací?
Ano, ano. No, v podstatě ta transplantace začala, i když z jiných důvodů, právě v Japonsku. Pak ta velká válka to trošku umlčela, ale pak po té válce znova Japonci a pak ještě jeden lékař, který byl vojenským lékařem v Japonsku, tak se po druhé světové válce nachomejtnul právě na klinice, kde se ty transplantace dělali a dovezl to do velkého světa, do západního světa.
No, tak ještě se transplantace určitě dotkneme ve vysílání, ale máme dotaz na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Eva z Prahy. Já bych se ráda zeptala pana doktora, jestli může na podporu růstu vlasů pomoct akupunktura. Děkuju.
Děkujeme za dotaz.
Krásný dotaz, děkuji za něj. Ano, může v jistých případech, bohužel ani ne tak u takzvané androgenní alopecie, ale u takzvané ložiskové alopecie.
A třeba. Rozdíl tam je?
No, rozdíl je v tom, co ji způsobuje. Ta ložisková je zřejmě způsobená nerovnováhou v naší imunitě. Já nerad používám slovo autoimunitní onemocnění, ale prostě je to jistá složka imunity, není v pořádku. A tam i u nás na pracovišti máme kolegyni, která se tím zabývá velice vážně, seriózně, je dermatoložkou plus 40 let, 45 let, z toho 40 let dělá akupunkturu a ty výsledky jsou někdy až neuvěřitelné. Mm-hmm. Takže ano, dá se to ovlivnit. Je potřeba to vyzkoušet. Všechno v téhle medicíně naší je individuální. Co funguje na dva lidi, nemusí na třetího. Ale tohle můžu dosvědčit, že ano.
Kdo je další na telefonu? Máme tam dotaz? Číslo 22 no. 155 25 25. Dobrý den. Ano.
Dobrý den. Tady posluchač ze severních Čech. Já bych se pane doktora zeptal, jaký je rozdíl mezi vlasama, bousama a chlupama. Že vlasy nerostou a bousy pořád.
Děkujeme za dotaz.
Tak bude anatomické okýnko. No, jednak morfologicky, to znamená vzhledově, když by se udělal řez vlasem, chlupem a třeba vlasem nebo ochlupením na těle a bradou třeba, vousama, bude velký rozdíl. Jedno je kruhovité, druhé je oválné a třetí je takové jako je divný. Vlasy na hlavě rostou třeba i ve skupinách, takzvaných folikulárních jednotkách, kdežto třeba brada roste téměř výlučně jako jeden po jednom. To samé i většinou na těle a ty vlásky na těle jsou nejjemnější většinou teda. Ta brada je nejtvrdší právě. Takže v tom je velký rozdíl. A další věc, proč ta brada nešťastná nebo šťastná roste pořád? No, mají jiné receptory. Nemá receptory na DHT, testosteron, nebo je má jinak uspořádaná, jinak se zapínají.
No a je pravda, že asi, nebo neplatí asi rovnítko hodně vlasů, hodně chlupů a vousů, protože často vidím třeba i ženy, které mají vlasy jemné, ale...
Ochlupení normálně. Ano, ano, přes, ne, není tam, není to rovnítko.
Takže to, a ani vodítko.
A ani vodítko, bohužel.
Odpíchnout. Zpátky k té transplantaci, ještě už se na to vlastně ptal posluchač, který nemá tedy svých vlasů mnoho, takže v tomto případě transplantace asi možná nebude. V případě, že nám vlasy vypadávají tedy jenom trochu, tak ano, ale zase to asi není v každém případě jediná možnost.
Samozřejmě, není jediná, je snad finální v jistých případech, ale předtím si myslím, že je celá škála možností, jak to ovlivnit. Zase například se podívat na tom, jestli u toho člověka je to hormonální hospodářství v pořádku, to znamená nechat si nabrat krev nebo moč na hladinu hormonů těch základních, to už dneska se umí všude, a podle toho pak se eventuálně poradit, nebo opravdu zkusit jenom zvýšit okysličení těch vlasových folikulů, třeba přes ozon nebo přes jiné možné věci.
Jaká je péče vlastně o ty transplantované vlasy? Jak dlouho ta transplantace vydrží, jestli to je definitivní
tak
řešení?
Já doufám pevně, že vydrží na celý život, protože ty vlasy, které transplantujeme, jsou z jiných oblastí, jinak by to nemělo žádný smysl. To byl drahý špás, kde nemají receptory na ten DHT testosteron, takže oni nereagují na ty vlivy, takže zůstanou většinou doživotně, což je fajn. A jaká je péče? No velice jednoduchá. 48 hodin na to vůbec nešahat, pak vzít spršku, lehce osprchovat a postupně podle nějakého guidelineu, podle nějakého postupu se o to starat.
A časem se o to staráme stejně jako?
Za 14 dnů už ani neví člověk, že někde byl a je to v pohodě.
Bolí to?
Nebolí to. Je to všechno v lokálním zacitlivění.
Závěrečný telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, František u telefonu. Já vás zdravím a mám takový dotaz. Slyšel jsem, že prý nějakým suchým ledem, když se ovlivní jako pokožka na hlavě, takže se nabudí růst vlasů. Je to pravda, anebo je to jenom nějaká fáma?
No, na každém šprochu pravdy trochu, takže je v dermatologii metoda stará neuvěřitelně několik desítek let, kde se používalo takzvané sněžení. Není to úplně ten známý suchý led, ale něco jemnějšího. Ten suchý led by to spálil úplně, to by nerostlo nic, ale tím sněžením se stimulovala vlastně to je reaktivní terapie, kde nějakým lehkým šokem vybudíte jisté struktury, jisté typy prokrvení, aby tam fungovalo malinko víc. Takže tam najednou přijde na chvilku víc kyslíku a ta cibulka dostane jako takový příděl dvou týdení za hodinu toho kyslíku, obrazně řečeno, a může produkovat trošku víc vlasů, ale nefunguje to bohužel u všech. Spíš už ne, než ano.
Závěrečný dotaz, nebo spíše Oldova zkušenost, že mu vypadávaly hrozně šedly vlasy, že měl problémy s vlasy ze stresu. Vyrobil si vodičku z bylinek a dalších ingrediencí, vlasy zhoustly a částečně se opět obarvily. Jestli to je jenom placebo, nebo skutečně namíchal dobrou tinkturu?
Namíchal vynikající tinkturu, měl by komerčně využít.
A vy jste dnes zmiňoval nějaké bylinky, možná je můžeme ještě připomenout.
Tak dobře, takže takový ten základní zábal, nebo zábal, spíš koupel, ne zábal, třeba rozmarín, šalvěj, přeslička, kopřiva, eventuálně máta.
A úplně poslední, léto a vlasy. Máme se o ně nějak víc starat?
Možná vzhledem k tomu, že se potíme, i když pod je vlastně sterilní tekutina, že nemusíme se bát vlastního potu, ale vzhledem k tomu, že přece jenom pak na ten pod můžou nasedat nečistoty, tak spíš ty vlásky lehce opláchnout. Nemusíme vždycky šamponem, stačí voda, pak je moc netřít, nechat je volně uschnout, třeba tam vetřit trošku oleje nebo nic taky. Česat zásadně dřevěným hřebenem, ne plastovým hřebenem, to v létě určitě je fajn, aby tam byla ta elektrostatika. A oni se nám odměnějí.
A sůl nevadí?
U moře, no, nevadí. Určitě není nutné honem rychle z moře běžet pod sprchu a rychle vlastně tu sůl setřit. Mořská sůl je přece léčivý nástroj. Takže chvilku ji tam klidně nechat a večer to opláchnout třeba.
Jedete na dovolenou.
Ano.
Za sluncem a za mořem.
Přesně tak.
Tak se to krásně užijte. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté, kde jsme si povídali o vlasech, byl primář pana CHR Klinik Petr Hajduk. Mějte se hezky.
Děkuju. Naschledanou.